COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. O Concello de Sober ten unha nova centenaria, xa son 10, 7 mulleres e 3 homes, ten mérito. Nese concello viven pouco máis de 2.100 persoas, polo tanto, case o 0,5% da poboación supera os 100 anos. A última en chegar a esa idade é Ermitas Fernández, é veciña de Doade, tivo 8 irmáns, do seu matrimonio naceron 4 fillos. Preguntámoslle ao alcalde cal é o segredo para que a xente teña unha vida tan longa no seu municipio. Tranquilidade, traballo no campo e un par de vasos de viño ao día, a mediodía e a noite. Escoitamos a Luis Fernández Guitián.
Unha vida tranquila, a veces viño. É un vasinho de viño que tomamos a comida e outra cena. O viño de aquí, pues, un elixir especial, non parece ser. Pero principalmente eu penso que esa tranquilidade, o comer sano, o traballar no campo, porque ao final tamén se fai exercicio durante toda a vida no Paco de Ermites, estes días non porque fai mal tempo, choveu, pero é habitual, se pasas por ali, que te, o mellor, hurgando un pouco na horta, cunha xacha.
Algo debe ter a Ribeira Sacra, Sober non só ten moitos centenarios, que tamén nos últimos anos naceron moitos nenos. Falamos dun concello do interior de Galicia, un concello eminentemente rural, parece pois unha excepción, e é que nos últimos anos duplicouse a matrícula no colexio rural, no colexio local.
Danse dúas circunstancias, por un lado hai un número importante de centenarios, e por outro, tamén un número importante de nenos. Nos últimos anos naceron moitos nenos, e o colexio en concreto, entre o 2010 e hoxe, prácticamente volveu duplicarse o número de alumnos. Pero si, somos noticia moitas veces, porque unha nova veciña ou veciño cumple 100 anos.
A xente vive moitos anos e nace moitos en nenos. O dito, algo ten a Ribeira Sacra, por certo. Esta comarca será patrimonio da humanidade, seguramente no ano 2026. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo e en canto tempo a primavera non acaba de chegar. Para hoxe agardamos un día certamente desapacible, un día de auga e frío. Agardamos alternancia de nubes e claros con precipitacións intermitentes ao longo da xornada. As temperaturas son frescas. O termómetro baixaba ata os 5 graos en Lugo esta mañá. Non pasaremos dos 11 a primeira hora da tarde. Chegou de incógnito, pero ao pouco de chegar xa o recoñeceron. Superman estivo en Lugo, ou mellor dito, o actor británico Henry Cavill pasou pola nosa cidade. Aínda que non o crean, veu a comprar vacas tenreiras da raza rubia galega ao Corgo. E de paso, C1 Campos, co seu grupo, tiña reserva. Chegou antes de tempo cunha ducia de persoas. Se pretendía pasar desapercibido, non o conseguiu. Nicolás Vázquez é o xerente do restaurante Campos.
Él llegó una hora antes de la reserva, estuvo, y en vez de decir, bueno, tenemos una reserva, todo el grupo, que eran 12, pues se quedaron en la barra a tomar unas cervezas, unas consumiciones, delante de bueno, pues del público en general, y la gente estaba muy extrañada, ¿no? Alguno diciendo es imposible, se reían entre ellos, no puede ser, bueno, una persona que abrió la veda, que fue junto de él a pedirle una foto, y a partir de ahí, pues como que todo el restaurante quiso fotografiarse con él. Y decir, bueno, pues estuve con Henry Cavill.
Por certo, todo o mundo destacou a súa amabilidade. Lembramos que é unha estrela mundial. Ademais de Superman, interpretou o papel de Geralt de Rivia na serie The Witcher. Tamén é o protagonista da última película do director británico Guy Ritchie. Regresamos a Ribeira Sacra, por certo, un escenario de película. Quedaron inauguradas esta fin de semana rutas fluviais pola Ribeira Sacra. As expectativas non poden ser mellores. Comezaba a tempada con prácticamente 15.500 reservas. Aí é nada, son 3.000 máis que o ano pasado por estas datas. O caso é que o ano pasado foi excepcional. Subíronse aos barcos da Deputación 61.000 viaxeiros. Cal é o obxectivo para esta nova tempada? Bater ese propio récord. Escoitamos o presidente da Deputación, José Tomé.
E a verdade é que as expectativas son magníficas. Neste momento xa hai máis de 15.500 reservas para viaxar os catamarás, sobre todo de grupos e de familias. Por tanto, isto augura unha boa tempada, dado que fai un ano había 12.000. Estamos con máis de 3.500 máis que o ano pasado.
Non é un recurso menor. O presidente do Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra, Fernández Guitián, dixo aquí na COPE que os catamaráns son o primeiro recurso turístico da comarca. Xa é dicir, non só os barcos da Deputación, e é que son moitas as empresas privadas que xa ofertan estas rutas fluviais no río Miño e, por suposto, tamén no río Sil. Luis Fernández Guitián.
Hai que ter en conta que a maiores dos catamaráns da Diputación de Lugo hai os de Viaxes Pardo, os de Hemisferios, que son catamaráns tamén de gran capacidade, e hai despois varias embarcacións máis pequenas de empresas privadas, como pode ser, no Sil en concreto hai tres, e no Miño creo que outras tres. E hai algún catamarán destes privados que pequenos que compraron agora catamaranes a medianos, como digo, de 40-50 plazas, cando tuvieron un catamarán de 15.
Se non probaron, non deixen de facelo. É unha experiencia, sen dúbida, moi recomendable. Estivo na COPE o novo alcalde de Lugo, Miguel Fernández, concedeunos a primeira entrevista como alcalde. Lembramos que tomou posesión o pasado 11 de marzo. Di que é un orgullo ser alcalde da súa cidade. Tamén que o grupo municipal está unido e preparado para traballar por Lugo. O concello non pode quedar parado. Ademais, asegura que a súa relación co socio de goberno, co BNG, é inmellorable. Sintonía absoluta. Miguel Fernández.
Cire, sintonía total, é dicir, a relación personal é moi estreita e, desde logo, a lealtade institucional e a colaboración e o apoio mutuo pois é constante e así vai a seguir. Estou absolutamente convencido. Dous, evidentemente, dous partidos diferentes, portanto, dous modelos distintos, pero, coincidimos no fundamental. Temos un modelo de cidade e unha serie de proxectos que, ademais, se plasman, por exemplo, nos orzamentos que vamos a aprobar de forma definitiva o vindeiro xoves.
O caso é que, ao pouco de chegar, puxo data para o remate das obras de peonalización no centro. Falamos tamén das comparacións con Orozco. Con el chegou a política, xa saben. Tivo o seu apoio expreso na toma de posesión. Parte do seu discurso tamén lembrou o discurso do propio Orozco. Asegura que para el é un orgullo que os comparen a ambos.
Orozco foi un grande, un gran alcalde. Foi unha persona que fixo unha primeira transformación desa cidade, que a democratizou, que abriu ao mundo, que fixo proxectos, e que me comparen con ele, aínda que, modestamente penso que non é certo, ni moito menos, para mí é un auténtico orgullo.
Cambiamos de tercio. Multitudinaria manifestación na Pobra do Carmiñal, en terra e no mar, para protestar contra a implantación da fábrica de fibras téxtiles a base de celulosa de Altri. Na protesta participou moita xente da provincia de Lugo. Había milleiros de persoas. A conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, acusou o BNG de promover esta protesta. Dixo que é comunismo do século XXI. Nos días previos, o Partido Popular dividía en tres grupos os participantes na protesta: manipuladores, manipulados e politizados. María Jesús Lorenzana.
Nada novo baixo o sol. Comunismo do século XXI, a situación das masas, das persoas, desinformación, para ao final pois loitar para que Galicia teña menos industria, para que os galegos sexan máis pobres e, polo tanto, pois sexan menos libres.
Máis asuntos. O senador José Manuel Balseiro pedirálle explicacións na Cámara Alta ao ministro de Transportes, a Óscar Puente. Asegura que deixa fora do corredor atlántico de mercadorías o 90% da provincia de Lugo.
Nin AVE, nin dobre vía, nin as obras necesarias para que Lugo poida incorporarse ao corredor atlántico de mercadorías ferroviarias, os lucenses perdemos posibilidades de conexión como pasaxeiros e perdemos tamén as nosas empresas competitividade.
O tempo non axudou, pero a feira do queixo de Friol e do pan de Usá foi un éxito de público e de ventas. Lembramos que participaban 50 queixeiros e 5 panaderías. Prácticamente quedaron esgotadas as existencias. Non está mal. A conselleira do Medio Rural destacou a importancia destas feiras de promoción para visibilizar a calidade dos nosos produtos artesanos. María José Gómez.
31 edicións xa dan conta pois desa importancia, non? Creo que son cruciais feiras como esta para poñer en valor pois un produto de excelente calidade como é o queixo e o pan de Usá. Un produto que ten un valor engadido moi importante, pero tamén é importante amosalo.
En deportes, amarga derrota do Breogán no Pazo e importantísima vitoria do Lugo en Ponferrada. O Lugo encadena 3 vitorias consecutivas e colle aire para alonxarse pouco a pouco dos postos de descenso. Escoitas Mediodía en COPE Lugo con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde.